مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتخرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلنجان حديث پیغمبر علی صلوات و سلام ایتادلر علیکم بالصدق اوی امتلرم اوزیلرگه لازم بلیلر فقط کن توغر سوز بولشلکن اوزیلرگه عادت قلیلر فقط کن توغر گپنه گپرشلین فا این الصدق بس انا اوش توغر سوز لگیز دی پیغمبرمز ایتادلر توغر سوز یهدی ایلال بیری از ایگسن فقط کن یخشلیک سر یتکلید و یهدی ایلال بیری و این البیر یهدی ایلال جنن و یخشلیک ایسا جنت که یتکلید از ایگسن دی پیغمبرمز ایتیتدلر دیمک حقیقتا شنده جمعیت ده مخلمزده خم کم توغر سوز بوسه Ana o'shanga nisbatan insonlarning hurmati o'zgacha. Hurmatlar cheksiz va ana o'sha to'g'ri so'zga, to'g'ri so'zning hikmati o'sha insonga yaxshiliklarni keltirar ekan. Hamma odam unga yaxshilik qilgisi keladi. Hamma odam unga faqatgina yaxshilikni sog'inadi. Va Rasulimiz aytadilar, yaxshilik esa oxiratda jannatga eltadi degan ekanlar. وما يزال الرجل يصدق ويتخرى الصدق پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایتادلر و انسانلر توغر سوزنی عادت قلسه توغر سوزنی گپرشنی دائما قصد قلب یورسه اللهنین نزدده صدیق دیگن مقامنی تاپارکن صدیق دیگن نام بلن کتابت قلنرکن اوشه بنده توغر سوز انسان وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ پیغمبرمز ایتدلر امتلرم آگاه بولیلر یالغاندن اختیاط بولیلر ازیلرن سقلیلر یالغاننین ایلتن پیغمبرمز بیان قلدلر فَإِنَّ الْكَذِبَ بس یالغان یشق یهدی الى الفجور فیسق و فجور گی تکلید ازن ایگسن وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَفِسْقُ فُجُورِ يَسَى قِيَامَتْ كُنُ اُزْنِ اِيْغَسَنِ دُوزَخْ چَاهِگَ يَتَكْلِيدِ دُوزَخْكَ تَشْهِيدِ دِگِنِ كَنَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَخَرَّ الْكَذِبَ قَيْسِ اِنسَان يَلْغَانْ گَپِرْسَ يَلْغَانْ قَسْ قِلِبْ يُرْسَ اللَّهِنْ نَزْدِدَ کذاب دیگن نام بلن نام لنده کتابت کلنده یازلده دیگن اکنده الله سقلسن دیمک یالغان سوز مخترم عزیزلر برینچ نوبت بونین ایلت نمه یالغان نه برینچ نوبت بزگه کلتره دیگن زراره انسانلرنین ارتس دیگه مسقالب توپلنگن آبرویمز، اعتبارمز، خورمتمز برپول قلب یو قطرکن بو برینچه ایلت یالغانن اکینچه زرارلی جخت یالغان گپرگن آدمده الهی فیض الهی نور الهی برکات o'zida ham kasbida ham oilasida ham ko'tarilar ekan muhtaram azizlar. Ana ko'ryapmizmi? Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning o'zlari aytgan ekanlar, banda degan ekanlar. Banda modomiki yolg'on gapirishlik, yolg'on ishlatishlikka intilishdan o'zini to'xtatmasa, qalbida bir qora dog' paydo bo'ladi. Borib-borib bu dog' butun qalbini qoraytiradi va butun badaniga tarqaladi va Allohning nazdida yolg'onchi kazzobga aylantirib qo'yadi degan ekanlar.